Це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні для вас працюватимуть Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Василь Панченко. І почалася друга година громадської хвилі. Ви, нагадаю, слухайте нас, також можете слухати і на сайті громадськорадіо.орг, окрім 105 FM у Києві. І ми можемо представити нашу гостя другої години.
Я вітаю в студії Валерія Васюка, кандидата медичних наук, екс-заступника міністра охорони здоров'я України. Валерію, сьогодні ми будемо говорити про важливі теми і для суспільства, і для держави. Це посттравматичний синдром людей, які вимушені переселитися з окупованих територій на територію підконтрольну Україні. Так само будемо говорити про синдроми, які здобувають і набули бійці, які повертаються з зони проведення антитерористичної операції, і так само їхні родини. Я нагадаю нашим слухачам, що 23 липня, ну це буквально от-от, Верховна Рада України захвалила закон, за яким внесла зміни до закону про реабілітацію інвалідів і, власне, нарешті якось хоча б озвучила і законодавчо закріпила деякі реабілітаційні програми, зокрема, вони більше стосуються медичної реабілітації, ніж психологічної, хоча йдеться там і про те, і про інше, десь приблизно трьома рядками. Валерію, як ви взагалі вважаєте, чи готова українська медицина, чи готові взагалі урядові програми стосовно реабілітації, ну, зокрема, бійців АТО, які повертаються покалічними, повертаються зневіреними, повертаються з так званим донбаським синдромом?
Ну, передовсім, доброго вечора і нашим слухачам, і вам, шановні журналісти. Для того, щоб відповісти на ваше запитання, треба визначитись у поняттях. Що таке посттравматичний синдром і як такий? Це сукупність психічних, поведінкових та фізичних реакцій на отриманий стрес, який виник унаслідок участі особи у подіях, що призвели до тяжких наслідків, втрати життя чи здоров'я, особливо, коли це стосується насильницьких дій масового характеру, наприклад, війни, голодомори, природні якісь катаклізми, ну, Чорнобиль, наприклад. Отже, таким чином, посттравматичний синдром як явище виходить далеко за межі чисто медико-біологічних рамок. Це швидше явище соціального характеру. Це явище, яке є надзвичайно небезпечним, якщо держава, якщо суспільство і суспільні державні інститути до цього не готові. Профілактувати цей синдром або звести оці реакції до мінімуму. Отже, це перше поняття. Друге поняття. Я от слухаючи журналістів і військових, які повертаються з АТО, слухаючи і політиків, і медиків, часто чую, коли порівнюють можливий оцей посттравматичний синдром, який вже проявляється внаслідок АТО, внаслідок війни, що йде в Україні, з таким синдромом, який виник після Афганістану, після афганської війни. У зв'язку із цим хочу зазначити, що єдине, що є схожим між афганською війною і АТО, це формальні чинники, тільки формальні, а саме військові дії та масові незворотні втрати і каліцтва. Решта – це повна протилежність. Афганська війна – це війна загарбницька, це війна окупації, це війна несправедлива. Що стосується так званого АТО, то це священна вітчизняна війна. І люди, які йдуть на війну за Україну, вони це роблять свідомо. Вони це роблять заради абсолютно для них матеріалізованих цінностей. Сім'я, батьківщина, своя територія, своя країна. Через те оцей посттравматичний синдром може виникнути після, скажімо, закінчення війни або впродовж цієї війни, справедливої війни, війни вітчизняної, може виникнути дуже гостро. Тому що в корні оцього синдрому лежить відчуття і бачення матеріальної несправедливості по відношенню до всієї сукупності людей, які постраждали від цієї війни. А по суті, це вся країна. Тому що вся країна перебуває в стресі. Я маю на увазі всю країну, ту частину країни, яка вболіває, яка воює, яка страждає, яка співстраждає, яка допомагає, годує, одіває, яка лікує тих, хто потребує, тих, хто військові і так далі.
Пане Валерію, якщо говорити про програму реабілітації, вона має бути спільна одна, щоб теж слухачі розуміли, для всіх нас, чи мають бути окремі все-таки програми для родин бійців, які повернулися, для скалічених бійців, для бійців, які повернулися здоровими, зрештою, так? Для людей, які вимушені були поїхати, своїх домівок залишити і, власне, теж перебувають в стресі. Та й, власне, для журналістів так само, котрі постійно варяться в цій інформації і бувають, що і знають набагато більше, і всі потребують, власне, того, щоб трохи відпочити, трохи переключитися, просто, ну, в кожного це та чи інша ступінь.
Ларисо, ви знаєте, от для того, щоб відповісти на ваше запитання, знову хочу його вивести за рамки чисто медичних реакцій, медико-біологічних реакцій держави і суспільства на оцей посттравматичний синдром. Ви говорите, що от повертаються здорові. Ларисо, здорових з війни людей не буває, не повертаються люди здоровими. Психічне нездоров'я – це те, що ми обходимо, і те, що може дати найбільший оцей гострий, реактивний, оцей посттравматичний синдром. Фізичні, скажімо, втрати, каліцтва, втрати здоров'я, вони накладаються на психічні оці реакції. Отже, людей, які повертаються з війни, не буває здорових людей. Це люди, які зазнали глибокого психічного стресу. Стосовно реакції держави, стосовно реакції суспільства, я хочу передовсім для того, щоб відповісти на це запитання, визначити деякі чинники, які провокують оцей посттравматичний синдром. В нашій ситуації такими чинниками є, от в духовній сфері, да? Більшість людей, які йдуть на фронт, більшість українців – це люди віруючі, це християни. І єдиний інститут, можливо, який залишився ще таким незайманим з точки зору якоїсь критики, з точки зору неприйняття, зневіри – це церква. Але якщо ми подивимось на реакцію церкви, церков, які є в Україні, то ми бачимо велику неоднорідність. Якщо взяти Київський патріархат, якщо взяти греко-католиків, якщо взяти католиків, якщо автокефалістів, то ми бачимо абсолютно, ну я би сказав би, людську, співчутливу, абсолютно адекватну реакцію на оту біль, яку завдає війна нашому народу. Якщо взяти Українську православну церкву, так звану Українську православну церкву Московського патріархату, от подивіться, відмова ховати, відспівувати людей в російських церквах, особливо, коли це стосується Волинської області, ми бачили це неодноразово, це обурює людей, їхня реакція така – приходити, наприклад, в Київський патріархат. Подивіться, що зробив так званий предстоятель так званої Української православної церкви Московського патріархату під час засідання Верховної Ради України, святкового засідання, коли було відзначення війни кінця Другої світової війни.
Він не встав.
Це 8 травня він не встав. І не встали всі ті, які біля нього сиділи. Вся Верховна Рада, весь дипломатичний корпус, весь уряд, всі встали, а вони сидять. Яка може бути на це реакція? Що робить Кирило, начальник Російської православної церкви? Які його заяви? Отже, якщо взяти ще, наприклад, позавчорашні події довкола Володимира, йде відправа Російської православної церкви. Хто збирається довкола Онуфрія? Довкола Онуфрія збирається ота от путінська бойківська рать, антиукраїнський оцей шабаш. Люди це бачать, але багато людей з АТО ходить в російську церкву. Як їм оце поєднати? Як їм витримати оцей удар від тих, хто ніби повинен проповідувати, саме головне, любов і терпімість? Отже, якщо взяти сферу функціонування держави, подивіться, як можуть реагувати люди, які борються за волю України, на те, що в Україні абсолютно вільно, офіційно функціонують російські банки. Ми тільки позавчора почули, як в Дніпропетровську в одній із філій великого російського банку був, так мовити, СБУ, заарештований конвертаційний центр, який мільйони і мільйони грошей конвертував на допомогу і на утримання оцих сепарів. Якщо взяти оці магазини, телебачення, оцю газету «Вєсті», якщо взяти, знову ж таки, оці клуби, ресторани, де приходять люди, їх не пускають, оця Алькавка, тому що вони, бачите, в формі АТО. Якщо взяти, наприклад, такий клуб «Ліфт» в Києві на Горького 43, там повністю це сепарський клуб в центрі міста, де співають ці сепарські пісні, де є оці сепарські виконавці, мається на увазі Кобзони, Лаліти, оці всі Лепси і так далі, і так далі. В суспільному житті. Знову ж таки, подивимося, тут є найбільша несправедливість. Я вже говорив, є дві України. Війна поділила Україну на двоє. Україна, яка співчуває, яка воює, яка боронить країну, яка адекватно реагує на оцю біду. І Україна, яка частина народу України, яка жере смачно, п'є до нестями, відпочиває дорого, далі грабує народ. І головне, ніким не є покарана, навіть не піддана осуду з боку держави. Отже, це є чинники, які можуть спричинити два варіанти реалізації оцього посттравматичного синдрому. Перший – це депресія і апатія. Тому що довго персона, як і сукупність людей, не можуть витримувати стресову ситуацію. Захисна реакція, чисто біологічна, захисна реакція – це депресія, а потім апатія. А апатія може призвести до стагнації країни, якщо взяти популяційну апатію. І другий варіант – це справедливий і, що дуже бажано, усвідомлений гнів. Це фізичний спосіб встановлення справедливої держави. Але тут може бути велика біда. Якщо люди, да, не бачать лідера, не бачать когось або щось таке, яке зорганізує оцей супротив і не дасть йому перетворитися в хаос, не дасть йому перетворитися в некероване оце збурення, це може призвести до того, чого дуже бажає Путін. До різних, скажімо, некерованих, бо іноді з людьми працюють в темну. Ми це бачимо з те, що сталося на Закарпатті.
Це, до речі, був
сектором.
Вияв ПТСР? Чи як?
Про що?
Це був вияв посттравматичного синдрому, чи можна так сказати?
Абсолютно, абсолютно. От слухаючи цих людей, я от, наприклад, я був на АТО, я спілкувався з людьми. Багато людей, які приїжджають сюди, мої друзі поранені з госпіталю 408 і так далі, і так далі. І я бачу, що люди відчувають, що в країні щось не так. Люди бачать оцю несправедливість. Але вони вдаються, от їх запитують, що ви будете робити? А я, кажу, свою роту построю. Я їм дам команду, і вони будуть виконувати мою команду зброю. Уявіть собі, скільки нереєстрованої, скільки невідомо, де зброї в Україні, і як вона може, так мовити, реалізуватися, і ким. Повторюю, багато цих людей, героїв, да, вони, на жаль, не мають оцього, ну, як би сказати, не те, що політичного досвіду. Вони можуть бути легко піддані якимось умовлянням, якимось переконанням з боку когось, да, з цих, я би сказав би, професіоналів, да, спецслужб. І може виникнути ситуація, коли, знову ж таки, буде спричинена те, що хоче Путін, громадянська війна. Це те, про що весь час Москва говорить, що в нас немає зовнішньої агресії, що тут є внутрішній конфлікт. Єдине, чого не вистачає, доказової бази. Вона може виникнути. Постає питання, що робити? От всі ситуації, що робити на рівні передовсім держави? Я вважаю, що президент України, як глава держави, повинен чітко собі усвідомлювати всі загрози, які можуть виникнути в зв'язку з реалізацією цього посттравматичного синдрому, особливо на рівні психопатичних реакцій, реакцій оцеї загостреної психіки людей. І в цьому плані у мене нещодавно була зустріч з лідером найбільшої президентської фракції Юрієм Луценком. Я йому годину пояснював цю позицію, Він був дуже вдячний і сказав, що це президенту передасть. Сподіваюся, у нас буде зустріч, що я зможу викласти, так мовити, свої, і не тільки свої бачення, профілактики оцього посттравматичного синдрому. Так от, що робити? Я вважаю, що передовсім президенту треба чітко визначити. Отой, скажімо так, кінечний пункт, до якого ми всі повинні прямувати в зв'язку, внаслідок і в перебіг цієї війни. Не закінчення війни і мир будь-якою ціною, а перемога, яка передовсім полягає у відновленні суверенітету України по всій її території, з Кримом включно. І от в цьому плані, знову ж таки, за годину до нашого ефіру було надзвичайно хороше інтерв'ю з кримською татаркою Сулімою, її звати, я прослухав весь цей ефір. І от тут, репрезентуючи перший блок змін до Конституції, президент України у Верховній Раді назвав перший пункт рецептури абсолютно очевидних, абсолютно реальних, абсолютно конкретних і, головне, перспективних, скажімо так, дій держави в особі президента і в особі Верховної Ради, які можуть, да, позитивно вплинути на профілактику оцієї реалізації посттравматичного синдрому. Що я маю на увазі? От дивіться, я сказав, що відновлення суверенітету на всій території України, включно з Кримом. Яким чином? Президент України приймає рішення. Перше, ще коли він був кандидатом, ще навіть кандидатом не був, він був головою комітету з іноземних справ у Верховній Раді. Він вперше, виступаючи при репрезентації проєкту закону про депортацію кримських татар, про геноцид кримських татар і так далі у Верховній Раді, він назвав цей народ титульним народом. В Україні є дві титульні нації. Це українці, український народ і кримсько-татарський народ. Бо Крим, вся його територія – це етнічна, їхня батьківщина. І що сказав президент? Він, подаючи проєкт Конституції, чітко і ясно сказав перспективу цього народу в межах України. Це утворення в межах України територіально-національної автономії. Що дуже важливо, не культурно-національної, а територіально-національної автономії. Це означає столицею Бахчисараї, вся територія Криму. Я глибоко переконаний, що для кримських татар і для всіх нас, українців, дуже важливо, щоб був повернутий Крим, з якого все почалося. Який, даруйте на здоров'я, я не хочу це говорити в ефірі, це слово, але яке ми профукали. Це абсолютно очевидно. Я переконаний, що така позиція президента, особливо перед оцим форумом, який відбудеться в Стамбулі, кримських татар всього світу, ця формула президента, вона показує, що глава держави і його держава дають кримським татарам таку перспективу, це буде записано в Конституції, і ця перспектива буде реалізована. Натомість, я переконаний, що Крим буде повернутий Україні кримськими татарами. Це їхня батьківщина, і вже хто-хто, а вони то точно цього бажають. Отже, що далі? Я вважаю, якщо, скажімо так, стосовно профілактики посттравматичного синдрому, якщо повертатися до, як ви, Лариса, мене запитали, про медико-біологічні аспекти реакції, да? Я хочу, скажімо, почати відповідь з такого абсолютно прикладу. Мій друг Олександр Дейнека, це кіборг з Іловайська, він в Іловайську був тяжко поранений і попав в полон. 4 місяці в полоні, в слідчому ізоляторі в містечку Снежному. Його там страшенно було, в нього було страшне поранення внутрішнього органів грудної порожнини, йому вибили око прикладами, над ним страшенно знущалися. Що я маю на увазі? Лікарі. У нас лікарі, частина медиків з цього Лугандону щиняють катування і щиняють злочин. Як лікарі і як люди. Приклад. Оцей Олександр Дейнека. В нього гнойна рана. За всіма хірургічними законами ця рана має бути ревізована, має бути очищена і ні в якому разі наглухо не закрита.
Щоб дихала. Да.
Щоб цей гной дренувався, виходив і так далі лікувати. Вони йому зашивають наглухо. І головне, не дають наркотичних аналгетиків. Він страждав. Це було катування біллю. Єдина медсестричка там була, яка прийшла вночі, йому вколола наркотичні аналгетики, знеболила і взяла один інструмент, курцак, і просто пробила цю рану, і гной потаскав, вона і врятувала йому життя. Таких випадків десятки, коли, попадаючи на територію оцього Лугандону, наші військові не отримують медичну допомогу, або отримують її невчасно, неповну і некваліфіковану, а часто не отримують. І вони помирали від неотримання медичної допомоги. Тому я вважаю, що Генеральна прокуратура України за фактом, тому що ми не знаємо всіх прізвищ цих медиків, які вчинили оцей злочин страшний, які спричинилися до катування, повинна відкрити кримінальну справу по фактам проти медиків. Це так само стосується і медиків, які працюють на території підконтрольній Україні. Тому що я, проїхавши від Щастя до біля аеропорту до Авдіївки, все АТО, я заїжджав в лікарню. І я бачив, що навіть тоді, коли звільнялися ці містечка від сепарів, лікарі, які працювали в районних лікарнях, вони просто тікали. Вони залишали свій пост. І добре, що лікарі приїжджали там з Харкова, з Дніпропетровського медичного інституту, з Київського медичного інституту і рятували, чим було. Люди привозили ці волонтери ліки, обладнання і так далі, і так далі. Це так само є злочин. Отже, в медичному плані, ви розумієте, от у нас більш-менш зараз вже організована чисто лікувальна медицина, медицина на етапі спеціальної і кваліфікованої медичної допомоги. Але, на жаль, у нас багато гинуть від того, що дуже великий час від поранення до отримання кваліфікованої медичної допомоги. Але коли вони повертаються і їм цю допомогу надають, коли вони в госпіталях лікуються, вони потім виходять в світ. А далі що? Реабілітаційної медицини у нас немає. Ні в плані фізичної реабілітації, ні в плані психічної реабілітації, а тим більше в плані соціальної реабілітації. Адаптації цих людей, щоб вони себе не відчували ущербними, щоб вони себе не відчували кинутими на призволяще. Правильно говорять ці атовці, кажуть, ми воюємо, ми втрачаємо руки, ноги, очі, приїжджаємо додому, а нам батьки дають рахунки за квартиру. То за що ми воюємо? І от тут виникає оце запитання, за що? Вони самі собі, серцем своїм, душею, вони знають за що, да? А держава їх навертає на оце запитання. Отже, перше, це справедливість. Я вважаю, що в медико-біологічному плані має бути абсолютно встановлена оця справедливість. Коли пораненого, постраждалого ведуть від отримання першої медичної допомоги і до повної реабілітації, для того, щоб людина себе почала знову відчувати як повністю адаптована в суспільстві.
Дякую, Валерію. З нами був Валерій Івасюк, котрий говорив про наслідки посттравматичного синдрому, як до цього має готуватися як суспільство, так і держава. Ми обов'язково повернемося до цієї розмови ще раз.
Але після того, як послухаємо, власне, ще один репортаж від наших регіональних журналістів, зараз він теж з Криму, і він стосується дуже цікавої розповіді про один кримський трамвай.
Селі Молочное Сакского района Крыма впервые за 25 лет существования не вышел на линию пляжный трамвай. Он ходил по самой короткой трамвайной линии в мире – 1,8 километра и доставлял отдыхающих из села на пляж. В прошлом году трамвай работал всего один месяц. В этом году его вовсе не вывели на маршрут. За время простоя рельсы поржавели. Линия заросла травой и кустарниками. Трамвай в Молочном привлекал в былые времена немало иностранцев, которые ехали посмотреть на единственную сельскую трамвайную линию. Два вагончика, которые использовали на маршруте, также представляли интерес. Это были самые старые узкоколейные трамвайные вагоны на просторах СНГ. В летние месяцы вплоть до 2014 года трамвай ежедневно выполнял по 30 рейсов в день. Причина отмены трамвайного сообщения – неработающий пансионат «Береговой», единственный крупный в селе. По словам местных жителей, санаторий перепродают, и запуститься в этом сезоне хозяева не успели. Люди жалуются, что остались без работы, а из-за проблем с транспортом туристы к ним в село попросту не доезжают. При этом отдых в Молочном считается бюджетным. Найти жилье можно от 200 рублей в сутки. Вот что рассказывают местные жители о ситуации с курортным сезоном у них в селе.
В этом году его просто перепродают, с Екатеринбурга хотят купить. Так что будет работать в следующем году, кстати.
Ну там и прекрасный пансионат есть. Вот там Буровик, наверное, работает.
Буровик не работает.
Не работает?
Нет.
Ну, синяя крыша, вот этот аквамарин.
Да ну, крыша эти частные.
Ну, и что?
Нет, они не будут.
Они там только одна группа была, ребятишек с Магадана или откуда, Хабаровска.
Нет, они с Хабаровского края, да. 21 день у нас были дети в том году. И все. Просто вот привезли, все, отработали 21 день.
Где наводнение было, а не оттуда?
Ну, потому что хозяин с Украины, он продавать не собирался и сам не хотел открывать здесь. А в этом году его заставили, чтобы он продал. И вот сейчас у них договор в Москве, они заключают, и по весне будем ремонты делать, там уже подготавливать. И в следующем году он будет обязательно работать, потому что это уже...
А трамвайчик?
Тоже в этом году он не ездит, потому что пансионат закрыт, он же от пансионата был. Мы сами жалко, мы без работы остались. Нам тоже жалко. Да никого нет, потому что пансионат не работает. Трамвай не ходит. Да еще если на самолетах там летят, ее, может быть, сюда приезжают. А на машинах они все в Керчи остаются. Через весь Крым.
Феодосия ехать. Рядом, Феодосия, Судак там, да. Ближе, и они там действительно.
Через весь Крым ехать сюда, в Молочное. Ну, вот это в следующем году.
Там ведь многолетние, вот по этой Лиманной улице сдают жилье,
ну,
благоустроенное, хорошее.
Там 1000 рублей в сутки.
Ну,
это может быть, где-то, не знаю, с Магадана приедут. Но если из Симферополя люди наши крымские, где они такие деньги?
Само село Молочное курортным назвать крайне сложно. Здание администрации клуба в аварийном состоянии. При этом на каждом из них новая табличка с названием и государственные флаги. В селе разбиты дороги и, похоже, мусор вывозят не каждый день. Контейнеры как в селе, так и возле пляжа заполнены мусором. Пляжная инфраструктура в этом сезоне также не обновлялась. Редкие отдыхающие загорают под разбитыми зонтиками и переодеваются в ржавых раздевалках.
Ви прослухали репортаж наших колег стосовно Криму. Я і лишень перед тим, як представити нового гостя і свіжу тему, нагадаю нашим слухачам, що тільки що закінчилося голосування на Радбезі ООН стосовно створення трибуналу розслідування трагедії збитого малайзійського літака. Вийшло так, що 12 голосів за створення...
11.
11, я перепрошую, голосів за створення трибуналу. Звичайно, що Росія у особі Чуркіна проти. І троє країн, представників країн утрималося. І наразі оце найсвіжіші новини на даний час. В принципі, я ще не знаю, чи йде трансляція онлайн зараз. Можливо, вона продовжується.
Трансляція онлайн іде, ми результати озвучуємо для наших шанувальників, які вперто слухають громадську хвилю, замість дивитись засідання Радбезу ООН.
І ми повертаємося до нашого ефіру, до нашої студії. Я вітаю в студії нашого гостя, це Григорій Катамадзе, колишній посол Грузії в Україні. Зараз є головою Асоціації податкоплатників України. Вітаю, пане Катамадзе.
Вітаю вас і вітаю ваших радіослухачів. І, до речі, я хочу долучитися до того, що ви вже говорили з приводу Радбеза ООН. Незважаючи на те, як там закінчиться ця справа, але це дуже важливо, що це питання було піднято, і практично весь світ про це говорить і підтримує Україну в цій справі.
Ну, зараз, я сподіваюся, весь світ краще розумом і фахівці міжнародного права будуть думати, зрештою, що робити з постійним блокуванням очевидного голосування під час таких засідань. Тому що це постійна проблема, яку ідентифікують, але наразі нічого з нею зробити не можуть. А ми повертаємося до нашої розмови. І, пане Катамадзе, я знаю, що ви зараз опікуєтеся такими темами, як запровадження пільгового режиму для підприємців вимушених переселенців. Ви так само запроваджуєте програми працевлаштування для тих людей, які були вимушені переселитися з Донецької та Луганської області на територію підконтрольної України. Ну, можете детальніше розповісти про це?
Так, насправді так. Ви знаєте, 2 місяці тому, 29 травня, коли відбувся позачерговий з'їзд Асоціації платників податків, на якому я був обраний президентом асоціації, я тоді сказав після обрання, що перший свій крок з Києва я зроблю на схід, тому що багато проблем є у українського бізнесу, але ще додаткові проблеми виникли на сході України. І 7-го, через практично місяць, 7 липня, ми провели конференцію виборчу конференцію в Луганську, тому що у нас була одна із найвеликих регіональних організацій в Луганську, але після подій, які відбулись, багато наших компаній, членів асоціації залишились на окупованій території, і треба було відновлювати цю роботу. Ми це зробили і обрали дуже цікаву людину головою Луганської територіальної нашої асоціації, пана Сергія Шахова. І на цій конференції було піднята проблема з приводу, по-перше, переселенців, з приводу бізнесу, який переадресувався з цих окупованих територій на інші території. І це наші ідеї підтримали практично всі наші організації, але в першу чергу це підтримали наші колеги з Львова. Я зараз, з вашого дозволу, хотів би буквально два слова перейти на російську мову, щоб нас чули дуже добре і в нашій колеги в Луганську і в Донецьку. Ви знаєте, дуже важливо, і ми зараз дуже активно працюємо над проєктом закону о том, щоб бізнес, який буде брати на роботу
вимушених переселенців.
Да, вынужденно перемещенных лиц, не нужно называть беженцами, потому что люди живут в своей стране, и их просто вынудили бессовестным образом, так сказать, покинуть свои дома, куда непременно они вернутся, чтобы тот бизнес имел определенные льготы. Очень большое внимание нужно уделять и тому бизнесу, который перерегистрировался с оккупированных территорий на остальные территории, на остальную часть территории Украины.
О, до речі, перепрошую, чи є статистичні дані стосовно того, скільки людей перереєструвалося, скільки приватного бізнесу?
На жаль, у мене зараз немає таких статистичних даних, але я, наскільки я знаю, це дуже багато. Над цим зараз працюють наші колеги з нашої асоціації в Донецьку і в Луганську. Я думаю, що там за кілька днів у нас вже буде ця цифра. Ви знаєте, я думаю, що є ще один момент. Це не тільки вопрос, зв'язаний з переселенцями, що, по суті, своє дуже важливий, але если говорить, мы занимаемся еще и многими другими вопросами, а ассоциация плательщиков налогов очень одна из самых больших общественных организаций в Украине, которая объединяет более 7 тысяч юридических лиц, начиная от физлиц, предпринимателей, заканчивая крупными плательщиками налогов, банками. И практически это по всей территории Украины после восстановления, особенно работы нашей территориальной Луганской, можно сказать, что, ну, кроме Крыма, Крымскую организацию мы попросили, чтобы этими вопросами занималась наша Херсонская, так сказать, территориальная организация. Так вот, мы понимаем, что есть очень много вопросов. Конечно, в вашем эфире невозможно будет сейчас все темы обсудить, но несколько принципиальных вопросов. Это вопрос, связанный налогообложения малого и среднего бизнеса. Налоговая нагрузка на малый и средний бизнес в части уплаты единого социального взноса, ну, настолько тяжелая, настолько тяжелым бременем ложится на бизнес, что просто, ну, простая арифметика, вот простая, я не экономист, но даже я своим, так сказать, юридическим образованием, даже я разобрался в этом, понимаете, вот предприниматель, субъект упрощенной системы налогообложения должен уплатить соответствующие бюджеты и фонды единый социальный взнос за себя и за каждого предпринимателя, как за предпринимателя, 34,7%. За каждого своего работника в размере от 36 до 46%. Вы знаете, вот я думаю, что ну, совершенно, так сказать, непонятно, а вот как думают те, кто пишет налоговое законодательство. На сегодняшний день, вот еще раз вернусь к Луганской нашей, так сказать, конференции, все время пример привожу, вышел предприниматель, который на трибуну, который вынес, в руках держал два документа, Конституцию Украины и огромный талмуд налогового кодекса. Он говорит, вот, Конституция Украины – это наши права. А вот этот талмуд, я, говорит, 20 лет занимаюсь бизнесом, с двумя образованиями, не могу в нем разобраться. А налоговый кодекс должен быть настолько простой, прозрачный, чтобы не только человек с двумя образованиями, или с тремя, или с одним, и не только человек, который 20 лет занимается бизнесом, а человек, который сегодня решил заняться бизнесом, прочитал его и понял, и имел возможность работать. А на самом деле, я не знаю, что там мне пришло это в голову какое-то время назвать налоговый кодекс капканом для бизнеса. На самом деле так и есть. Вместо свода правил, по которым должен жить бизнес, это тот капкан, который постоянно ловит бизнес на том, чтобы... возвращаясь к теме налогообложения, понимаете, вот президенту пришлось вмешаться вот в это дело, и когда вы знаете о том, что недавно президент Украины заявил о том, что вот эта инициатива о том, что об объединении единого объединения налога вот,
воно будет скасовываться, да, там.
И установить его в размере 20%. Если так будет, то вы представляете себе, насколько эффективно, насколько действительно все предприниматели будут готовы платить не в конвертах, а абсолютно прозрачно с учетом налогов и так далее. Помимо этого, есть целый ряд вопросов, которые, ну, скажем так, очень, очень злободневные, и мы периодически, ну вот еще раз говорю, мы два месяца находимся, вот, пытаемся выйти из той турбулентной ситуации, в которой в свое время оказалась ассоциация. Для нас это на самом деле большое, очень наследие такое тяжелое, да, финансовое тяжелое наследие. Ассоциация является таким же организмом и с такими же проблемами, какие проблемы есть у многих, так сказать, структур в Украине. Она ничем не отличается от каких-то других установ, но финансовые, так сказать, с одной стороны, проблемы, которые нам приходится решать, и мы во главу угла ставим обязательно, так сказать, выплату заработных плат, так сказать, людям, которые работают, а там накопилась задолженность довольно, так сказать, приличная. Помимо этого, кадровый вопрос. На самом деле, из большого, так сказать, количества наших территориальных организаций, ну, я все же скажу, что вот я со многими общаюсь, с лидерами, и после съезда, и вот эти дни практически приезжают лидеры наши территориальные, мы общаемся. Большинство из них очень профессиональные, порядочные, добрые, хорошие люди, которые хотят работать, видят, так сказать, могут идти в ногу со временем, скажем так. Но есть те, которые вот, ну, не успевают, так сказать, с ритмом, который сегодня есть в стране. Вот, поэтому это проблема, вот, и нам нужно эти проблемы тоже решать. Скажу вам, я вот спешу, чтобы успеть все сказать.
Есть... Я бачу, что у вас багато є що сказати.
Да, вот я просто думаю, чтобы что-то не выпустить, потому что действительно, знаете, вот сейчас совершенно недавно, буквально несколько дней назад, Министерство финансов анонсировало о том, что осенью будет представлен новый налоговый кодекс. Мы уже обратились в Министерство финансов с предложением, во-первых, использовать возможности ассоциации как одной из крупнейших общественных организаций, имеющих практически во всех областях, еще раз повторюсь, региональные структуры, ну, с предложением использовать наши возможности, в том числе использовать возможности региональных структур для широкого общественного обсуждения нового налогового кодекса. Чтобы не было так, что опять, так сказать, принят, не учли многие, так сказать, замечания, многие, так сказать, интерес бизнеса. Да, я понимаю, что этот разговор может быть нелегким. Но лучше выслушать этот разговор, лучше, может быть, не все можно будет воспринять, но, по крайней мере, услышать бизнес необходимо. И, наверное, самое главное, в бизнесе не нужно искать врагов, и в бизнесе не нужно искать преступников.
А скажіть, будь ласка, є якась реакція наразі від уряду Арсенія Яценюка стосовно того, що так, вони готові з вами співпрацювати, давати на експертизу, а, власне, напрацьовані їхніми фахівцями статті, або навпаки приймати ваші, припустимо, розробки, ваші ідеї і, власне, творити податкову реформу разом? Тому що це більш комплексне питання. Чи ви взагалі думаєте з приводу податкової реформи, яка в нас, ну, начебто, за словами прем'єр-міністра, вже триває понад 5 месяцев.
Ну, вы знаете, ну, тут, насколько я понимаю, ну, первое, буквально сегодня мы отправили письмо в министру финансов с нашим предложением.
А тут это свежее звернение.
Да, потому что буквально два дня назад, ну, пару дней назад, заместитель министра финансов, госпожа Елена Макеева, заявила о том, что будет презентован, если я память не изменяет, в сентябре новый проект нового налогового кодекса. Поэтому мы отправили свое предложение и будем ожидать, надеюсь, позитивного сигнала. Мы, собственно, ничего не просим, мы говорим о том, что предлагаем наши услуги, наши возможности. Плюс к этому, ну, даже если не будет позитивного сигнала, в любом случае мы будем, как только появится возможность ознакомиться с текстом проекта, мы будем изучать его, будем предлагать свои предложения, в том числе публично предлагать свои предложения. Ну, а дальше, ну, жизнь покажет, как бы, как говорится.
А еще говорить про податковую реформу зараз. Вы можете сказать, мы уже говорили про цей єдиний соціальний внесок, который дійсно, ну, фактично по лікті, мені здається, обрубає руки підприємцям, бо люди, які займаються малим і середнім бізнесом, дуже від нього претерпувають. А от що говорити в комплексі про податкову реформу, тому що пан Яценюк, наприклад, говорить, що вже дещо зроблено і дещо ефективно працює. Що ви можете сказати на це?
Ну, что можно на этот счет? Ну, знаете, вот есть в декабре 2014 года был принят закон о введении, с 1 июля 2015 года, о введении отдельных НДС-счетов. Угу. Еще раз, я повторю сейчас, может быть, кому-то покажется, что, ну, не экономист, не должен говорить, но вот буквально даже поверхностно, все мы знаем о том, в каком состоянии находится возвращение налога на добавленную стоимость. Если я не ошибаюсь, на сегодняшний день существует задолженность по возврату НДС, признанная фискальной службой, около 32 миллиардов. То есть это деньги бизнеса. Бизнес одолжил деньги государству. Государство пока не вернуло. Происходит электронное... Вот есть определенный сбой, и мы постоянно от своих членов ассоциации видим это, да, вот с Одессы, со Львова, с Ровно, с Житомира, с Донбасса. Нам постоянно пишут, что вроде их включают в список электронного возвращения, потом они оказываются не в списке, они не получают. Ну, каким образом делать? Вот у нас был, недавно был, я сознательно не называю компании, недавно была компания в Одессе, угу, которая производит холодильные установки для торговых сетей. Вы знаете, я вначале подумал, когда мне показали буклет, что это какая-то там немецкая компания. На самом деле это украинская компания, которая поставляет это оборудование, произведенное в Украине, чуть ли не по всему миру. В Восточной Европе. Вот мне рассказывали, так сказать, владельцы о том, что в Грузии в торговой сети Carrefour им пришлось уступить из-за того, что у них нет этих оборотных средств, им не возвращается вовремя НДС, уступить часть тендера турецкой компании. Ну разве можно так относиться к собственному бизнесу? Поэтому я думаю, что вот это, с одной стороны, это нерешенная проблема, а с другой стороны, вводятся НДС отдельные счета, когда бизнес, еще не получив то, что ему задолжали, теперь он должен вперед, на месяц вперед, приблизительно понимая, какой у него будет оборот, 20% заморозить деньги. Вот говорить... Ну, еще раз говорю, может быть, я не говорю сейчас каким-то профессиональным экономическим языком, но я говорю простым языком, чтобы было понятно для простых людей. Значит, не вернув долг, еще берут у бизнеса в долг. Ну, я не знаю, это, если это назвать...
Ну, навіть,
если
навіть
это
не называть, беруть, а примушують, а может,
если
так
это называется реформа, то тогда это реформа.
А скажіть, будь ласка, оце до вас питання вже як до правника, чи є якісь взагалі судові перспективи і чи є розпочаті судові справи стосовно того, чи судиться взагалі бізнес за неповернення боргів?
Там, знаєте, це окрема тема, я от смотрел, що я просматривал свої записи, на самом деле ми вот за эти два месяца уже несколько раз провели электронный опрос наш по различным вопросам. Мы это делаем анонимно, поэтому я сейчас не буду называть конкретные компании, хотя при необходимости, чтобы не было так просто голословными. Но, например, значит, мы провели опрос наших членов ассоциации об оценке налогового законодательства, качестве обслуживания налогоплательщиков государственными фискальными органами, о доверии контролирующим органам. Мы получили, конечно, плачевные результаты. И вот, касаясь вашего вопроса, один из моментов – это предвзятость к тем налогоплательщикам, которые осмелились обращаться в судебные инстанции, защищая свои права. Поэтому мы опять какой-то заколдованный круг. Мы опять приходим к судебной системе, которую как можно скорее нужно реформировать, потому что бизнес, личность должна почувствовать себя защищенной тогда, когда суд будет выносить справедливое решение.
Це справедливо.
Наша розмова майже наближається до кінця, але ще є хвилина ефіру, щоб ще раз запитати у Григола Катамадзе. Я нагадаю, що колишній посол Грузії в Україні зараз очолює Асоціацію платників податків України. Власне, чи є у нас якісь відчутні перспективи змін? От Грузію зараз останнім часом реально пов'язують в Україні зі змінами, так? Протягом найближчих років, щоб ми це відчули. На вашу
ну,
точку зору.
Ви знаєте, я не просто на мою точку зору, але я впевнений, тому що є заказ
з боку суспільства.
І будь-яка влада вимушена буде змінювати ситуацію на краще.
Ну, ми подивимося, наскільки вони гарні виконавці. В нас є шанс це побачити і відчути на собі. Ми дякуємо вам за цю розмову.
Дякую вам за запрошення.
І я нагадаю, що у студії громадської хвилі сьогодні для вас працювали Лариса Денисенко і Анастасія Багліка. За режисерським пультом нам допомагав Василь Панченко. У сусідній студії вже з'являється Дмитро Васильчук з випуском новин від Українського радіо. Це означає, що громадська хвиля поступово починає згортатися для того, щоб повернутися до вас завтра. О 21 годині 10 хвилин. Все, що ви почули сьогодні у цій студії, вже з'явиться завтра на нашому сайті громадськарадіо.орг, де ви також зможете його прослухати, продивитися і прочитати також. На все добре, до побачення, слухайте, думайте.